Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում աշխատում է Հասմիկ Գրիգորյանը։ Նախ այս ժամի թեմաների մասին համառոտ։ Հայաստանը կշարունակի երկխոսությունը Եվրամիության հետ, թեև Մաքսային միությունից էլ հետ կանգնելու ցանկություն չունի։ Վիլնյուսյան գագաթնաժողովի նախորդին հարցազրույց ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանի հետ։ Համաներման ազատ արձակված Տիգրան Առաքելյանը պահանջում է բեկանել վերաքննիչ դատարանի որոշումն ու արդարացնել իրեն։ Բժիշկների սխալներից ողոքողները շատ են, սակայն դատարան դիմում են եզակիները։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի ուշ, իսկ այժմ առաջարկում եմ լսել լուրերը, որը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի պետական այցը Հայաստան կսկսվի դեկտեմբերի 2-ին, հայտնում է Ինտերֆաքսը Ռուսաստանի նախագահի մամլոցարայությանը հղումանելով։ Պուտինի այցը կսկսվի Գյումրի քաղաքից, որտեղ Ռուսաստանի նախագահը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ կայցելի 102-րդ ռուսական ռազմաբազա և կմասնակցի հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային ֆորումին։ Այնուհետև Երևանում տեղի կունենան բարձր մակարդակով հայ-ռուսական բանակցությունները, որի ընթացքում կքննարկվեն առևտրատնտեսական և մշակութային հարցեր, ինչպես նաև Մաքսային միությանը միանալու համար Հայաստանի արկելի հետագա քայլերը։ Բանակցությունների արդյունքում կստորագրվեն մի շարք փաստաթղթեր։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը կմեկնի Վիլնյուս և կմասնակցի այնտեղ վաղը մեկնարկող արևելյան գործընկերության գագաթաժողովին, բայց չի ստորագրի Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագիրը։ Այս մասին Յանուկովիչը հայտարարել է ուկրաինական հեռուստալիքներին տված հարցազրույցում։ Արևելյան գործընկերության գագաթաժողովին նախագահների մակարդակով կմասնակցեն նաև Հայաստանը, Վրաստանը և Ադրբեջանը։ Մոլդովան կներկայացնի երկրի վարչապետը, իսկ Բելարուսը արտգործնախարարը։ Կիևի կենտրոնում արդեն 6 օր շարունակվող անժամկետ բողոքի ակցիաները շարունակվում են, ցուցարարները հավաքվել են քաղաքի երկու հրապարակներում և պահանջում են չեղյալ հայտարարել ուկրաինական կառավարության 5-7 օրը կայացրած որոշումը և վերսկսել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները։ Իտալիա կատարած իր այցի շրջանակներում Ուկրաինայի Եվրոինտեգրման հեռանկարին է անդրադարձել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, նշելով, որ Ուկրաինայի և Եվրամիության միջև ազատ առևտրի պայմանագիրը մեծ սպառնալիք կարող է լինել Ռուսաստանի տնտեսության համար։ Վրացական ցիտրուսային մրգերը վերադառնում են ռուսական շուկա, Մոսկվան հանել է վրացական այս ապրանքատեսակների ներմուծման վրա 2006 թվականից դրված արգելքը, և Վրաստանի գյուղատնտեսության նախարարության փոխանցման պամանորի տոներից առաջ Ռուսաստան կներմուծվի տասնյակ հազարավոր տոննաներով միրգ։ Վրաստանն ու Շվեյցարիան դյուրացնում են երկու երկրների միջև վիզային ռեժիմը։ Վրացական լրատվամիջոցները տեղեկացնում են, որ ստորագրված երկկողմ համաձայնագիրը ուժի մեջ կմտնի հունվարի 1-ից։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակենք ծրագիրը։ Հայաստանը Վիլնյուսում կշարունակի երկխոսությունը Եվրամիության հետ, թեև Ռուսաստանի նախաձեռնած Մաքսային միությունից էլ հետ կանգնելու ցանկություն չունի։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում ասել է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանը։ Հիշեցնենք, երեկ հայտնի դարձավ, որ վաղը Վիլնյուսում կայանալի գագաթաժողովին մասնակցելու է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, իսկ թե ինչ օրակարգով է Լիտվա մեկնում Հայաստանի պատվիրակությունը կպատմի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանի պարագայում առավել քան ամեն ինչ հստակ է։ Հայաստանն այժմ գտնվում է Մաքսային միությանն անդամակցելու գործընթացում, իսկ առաջիկայում էլ շարունակելու է քայլերը Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու համար։ Այժմ Եվրամիությունը ինքը պետք է հստակեցնի իր քայլերը։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում փոխանցեց ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանը, չհստակեցնելով, թե ինչ փաստաթուղթ է ստորագրվելու վաղը Վիլնյուսում մեկնարկելի գագաթնաժողովում։
Հայաստանի պարագայում ամեն ինչ հստակ է։ Մենք սպասենք մինչև Եվրամիությունը եւս իր դրությունները կհստակի։ Ստի ընդհանուր առմամբ արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակներում դրա համար դեռ ժամանակ կա։
Այսպիսով Իշխող Հանրապետականն ընդգծում է, որ Մաքսային միությունից ետ կանգնելու ցանկություն Հայաստանը չունի, եւ այժմ Եվրամիությունից է կախված, թե ինչպիսին կլինի Հայաստանի հետ հետագա համագործակցությունը։ Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե որն է լինելու Հայաստանի գլխավոր խնդիրը Վիլնյուսում, խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը, ով նույնպես մասնակցելու է գագաթնաժողովին, փոխանցեց, թե փորձելու են շարունակել Եվրամիության հետ երկխոսությունն ու համագործակցությունը, օրակարգում ունենալով Հայաստանում ժողովրդավարացման, մարդու իրավունքների եւ ազատությունների ամրապնդման, կոռուպցիայի դեմ պայքարի և արդյունավետ կառավարման խնդիրները։ Նշենք, որ եվրոպացի դիվանագետները ըստ Ազատություն ռադիոկանալի Բրյուսելի թղթակցի պնդում են, որ հունվարին կամ փետրվարին Եվրամիության անդամները կրկին կհավաքվեն և կքննարկեն, ինչ է հնարավոր անել Հայաստանի հետ։ Խնդիրն այն է, որ դեռևս սեղանին է մնում ասոցիացիան համաձայնագիրը, որը ամբողջովին բանակցված է։ Մյուս կողմից Հայաստանը քայլեր է ձեռնարկում մաքսային միության անդամակցելու ուղղությամբ, և այժմ Բրյուսելում հետևում են այս գործընթացին որոշելու, թե արդյոք կա որևէ փողզիչումային տարբերակ։ Անդրադառնալով այն հարցին, թե այդ ինչ հրաշք է տեղի ունենում, որ և Հայաստանը, և Ուկրաինան վերջին պահին ետ են կանգնում երկար տարիներ բանակցված ասոցիացիան համաձայնագրից, Արտակ Զաքարյանն ասաց, թե Հայաստանը որևէ փաստաթղթից ետ չի կանգնել։ Ավելին, տեղի ունեցած գործընթացներում Զաքարյանը մատնանշում է Եվրամիության սխալը։
Եվ բանակցությունների ընթացքում, և դրանից առաջ, և դրանից հետո, և երբեք որևէ մեկը չի բացառել, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ռազմավարական հարաբերությունները առաջնային են, դրանք կարևոր են, և Հայաստանի համար միշտ ունեցել է գրավչություն մաքսային միության և Եվրասիական տնտեսական միության ունեցող խնդիրը։
Եվ
Հայաստանը միաժամանակ,
եթե գնաք մաքսային միություն, ապա հնարավոր չլինելու ստորագրել այս
դրանց եվրոպացի գործընկերների սխալը հենց դրանում է գտնվել։
Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի փոխանցմամբ, եթե Եվրամիության որոշ երկրներ արևելյան գործընկերությունը տեսնում են որպես աշխարհակաղակական խնդիր և փորձում են այլ շահեր փնտրել այդ ձևաչափի մեջ, ապա Հայաստանի համար ձեռնտու չէ լինել այդ գործընթացներում, Հայաստանի համար անընդունելի են ջրբաժանները։
Այստեղ ասել բա ինչի բանակցեցին, բա ինչի նեղացան, բայց նեղացողները կարող են նեղանալ, չնեղացողները, ովքեր իրական քաղաքական գործիչներ են, շատ լավ հասկանում են, որ Հայաստանը կատել է ճիշտ ընտրություն, և մենք պատասխանատու ենք առաջնել դին մեր հասարակության, մեր ժողովրդի անվտանգության, նրա բնականոն զարգացման և նրա ապագայի համար։ Իսկ ասում, որ Եվրոմիության որոշ երկրներ այլ նպատակների տեսնում արևելյան գործընկերությունից, բայց բուն Եվրոպան, ես ասեմ հին Եվրոպան, շատ լավ հասկանում է և շատ լավ գնահատում է, և կոնկրետ Հայաստանի պարագայում պետք է ասեմ, որ շատ դեպքերում նույնիսկ ողջունվում է Հայաստանի կայացած որոշումը։
Նշենք, որ Հայաստանի իշխանությունները պարբերաբար պնդում են, թե մաքսային միությանն անդամակցելու որոշումը կայացրել են ելնելով երկրի շահերից, և որ Ռուսաստանը որևէ ճնշում չի գործադրել։ Ուկրաինայի դեպքում ևս իշխող հանրապետականը կարծում է, թե ճնշումներ չեն եղել, և պաշտոնական Կիևը այդ քայլին գնացել է հաշվի առնելով իր շահերը։ Մինչդեռ նկատենք, որ ուկրաինացի պաշտոնյաները իրենք անգամ չեն թաքցնում, որ Մոսկվան աննախադեպ ճնշումներ է բանեցնում։
Ես հակված չեմ կարծելու, մտածելու, որ դրանք ճնշումների արդյունքում են։ Յուրաքանչյուր երկիր կայացնում է իր պետության համար անպատասխան որոշումներ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Տիգրան Առաքելյանը բողոք է ներկայացրել Վճռաբեկ դատարանն, ավելի քան 2 տարի բանտում մնալուց հետո հակակտիվիստ անցած ամիս ազատ արձակվեց համաներմամբ։ Վերաքննիչը նրան անմեղ ճանաչեց ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մասով, սակայն մեղավոր ճանաչեց ոստիկանի նկատմամբ ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու, ինչպես նաև խուլիգանության համար։ Չնայած Առաքելյանն այս ազատության մեջ է, այսօր ազատության մեջ է, սակայն դատարանի այս որոշման հետ համամիտ չէ և պահանջում է լիովին իրեն արդարացնել։ Անուշ Մարտիրոսյանն է պատմում։
Ընդդիմադիր ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանը, ինչպես նաև 2011 թվականին Կարապի լճի մերձա կատարածքում տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով դատապարտված մյուս ակտիվիստները Սարգիս Գևորգյանը, Դավիթ Քիրամիջյանը և Արտակ Կարապետյանը բողոք են ներկայացրել Վճռաբեկ դատարան։ Ընդդիմադիրների պահանջն է բեկանել վերաքննիչ քրեական դատարանի հոկտեմբերի 14-ի որոշումը, երիտասարդ ակտիվիստներին ճանաչել անմեղ։ Հոկտեմբերի 14-ին վերաքննիչ քրեական դատարանը Տիգրան Առաքելյանին անմեղ էր ճանաչել ոստիկանի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մասով և արդարացրել էր հանցակազմի բացակայության պատճառով։ Իսկ ոստիկանի նկատմամբ ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մասով, ինչպես նաև ոստիկանին դիմադրություն ցույց տալու զուգորդմամբ խուլիգանության մեջ մեղավոր ճանաչելով, նրան դատապարտել էր 3 տարով և համաներմամբ ազատել պատժից։ Այսինքն դատարանը դատապարտելով Տիգրան Առաքելյանին միևնույն ժամանակ նրան արդարացրել էր ծանր մեղադրանքով, որի համար նա ավելի քան 2 տարի մնաց բանտում։
Դա ինչ նշանակում, որ ինքը ընդամենը պատանդ էր ինձ պահել, շատ կոնկրետ խաղ էին իրանք խաղում, իրանք մեր մյուս 3 տղաներին պահել էին դրսում ամեն վարկյան հետ բերելու սպառնալիքի տակ, իսկ ինձ ուղղակի հազար չէին արձակում, ծանր մեղադրանքը կղզուսապի պատճից։ Խնդիրը հստակ իրենք լուծեցին, ներքաղաքական ուրեմն տարբեր, շատ տարբեր իրավիճակներում դա նրանք օգտագործեցին այս երկու տարվա ընթացքում։
Վճռաբեկ բողոքի մեջ ծավալուն անդրադարձ կա 2011 թվականի օգոստոսի 9-ին Կարապի լճի մոտ տեղի ունեցած միջադեպի ոչնչացված տեսագրությանը։ Շահեն Հարությունյան անուն ազգանունով ոստիկանի հեռախոսով կատարված տեսագրության անհետացման փաստը հերքվել էր։ Այդ հանգամանքին էր ամիսներ առաջ անդրադարձել Վճռաբեկ դատարանը գործը հետ ուղարկելով վերաքննիչ։ Փաստաբան Վահե Գրիգորյանն արձանագրում է.
Ինչեր պետք ընդհանրապես այդ վճռաբեկ դատարանի ակտը, որը ուշադրություն է հրավիրում այդ կոնկրետ այդ պաշտպանական կողմի իրավունքների խախտման վրա, որը չխախտվելու դեպքում մենք ունենայինք արդարադատության ավելի հիմնավոր պատկեր։
Այսօր պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն այցելել է հարև-արևմուտքում տեղակայված զորամասերից մեկը, ծանոթացել սպառազինության ու սահմանային պաշտպանությանը։ Սահման կատարած այցի ընթացքում նախարարը նաև պատասխանել է լրագրողների հարցերին և ի վերջո հստակեցրել Ղարաբաղի դեմ հնարավոր հարձակման դեպքում ինչ կարող ենք ակնկալել մեր ռազմավարական դաշնակցից՝ Ռուսաստանից։ Հիշեցնենք, վերջին ամիսների ընթացքում ռուս բարձրաստիճան զինվորականները մեկը մյուսին հակասող հայտարարություններ էին անում, մեկը վստահեց նումեր, թե Ադրբեջանի կողմից ագրեսիայի դեպքում ռուսական 102-րդ ռազմակայանը կարող է միջամտել, մյուսն էլ հերքում էր այդ հնարավորությունը, թե ինչ է ասել Հայաստանի պաշտպանության նախարարը, հեռախոսով կփոխանցի Հովանես Շողիկյանը։
Ադրբեջանի ռազմակայանի հարցին կապված Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի կամ Ղարաբաղի անվտանգության նկատմամբ ռազմական դեպքում ռուսական ռազմակայանի մասնարարած այդ հատկի ուժերի միջամտության մասին հարցին Սեյրան Օհանյանը պատասխանել, որ Ղարաբաղի նկատմամբ հնարավոր ռազմական դեպքում Հայաստանը և Ադրբեջանի Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը իզորում են լուծել Ղարաբաղի պաշտպանության հարցը, ինչ վերաբերում է Հայաստանի նկատմամբ հնարավոր ռազմական նախարար Օհանյանն ասաց, որ կարծում է, որ հարցը կօգտագործի Հայաստանին անվտանգության պահպանման հարցում։ Արդյունքում ռուսական երկրորդ ռազմակայանի հնարավոր տեղակայման հարցին, այսինքն բացի 102-րդ ռազմակայանի ևս մեկական ռազմակայանի Հայաստանում տեղակայելու մասին նախարար Օհանյանն ասաց, որ Հայաստանում տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմակայանը այսօր կատարում է իր առաջին դրված խնդիրը, պարզապես 102-րդ ռազմակայանը բավարարչապես կատարում է իր առաջին դրված խնդիրը։
Հովանես Շողիկյանն էր հեռախոսով հայտնում, այլ թեմաներին անդրադառնանք, թեև կառավարությունը մշտապես խոսում է բիզնեսի ու իշխանությունների տարանջատման մոնոպոլիաների դեմ պայքարի մասին, սակայն մենաշնորների թիվը Հայաստանում ոչ թե նվազում, այլ ընդհակառակը մեծանում է։ Համենայն դեպս այդ է վկայում Համաշխարհային բանկի վերջին զեկույցը, ընդ որում ուսումնասիրության համաձայն Հայաստանի տնտեսությունն ամենամոնոպոլիզացվածն է նախկին ԽՍՀՄ և արևելյան Եվրոպայի երկրների շարքում։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Համաշխարհային բանկի համաձայն Հայաստանի տնտեսությունը ամենամոնոպոլիզացվածն է նախկին ԽՍՀՄ ու արևելյան Եվրոպայի երկրների շարքում։ Այս մասին նշված է այսօր Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակում ներկայացված Հայաստանի տնտեսական աճի նոր մոդելի մշակում, կուտակում, մրցակցություն և կապ զեկույցում։ Ըստ այդ զեկույցի մոնոպոլիաներին է պատկանում Հայաստանի տնտեսության մոտ 20%-ը, ինչը ամենաբարձր ցուցանիշն է հիշատակված երկրների շարքում, իսկ օլիգոպոլիաների հետ միասին, երբ գերիշխում են 2-3 խաղացողներ, մոնոպոլիաները վերահսկում են Հայաստանի տնտեսության գրեթե 2/3-ը։ Լսենք Համաշխարհային բանկի ավագ տնտեսագետ Գոհար Գուլումյանին, ով այսօր ներկայացնում էր զեկույցը։
Հայաստանում հիմնական ոլորտներում դոմինանտ են սահմանափակ թվով ֆիրմաներ։ Եվ գուցե սրա մյուս շարունակությունը, որ Հայաստանում բարձր է մոնոպոլիաների և օլիգոպոլիաների կշիռը ընդհանուր տնտեսության մեջ և բարձր է ընդհանուր տարածաշրջանի այլ երկրների համեմատությամբ։
Արդեն 4-րդ տարին է, ինչ Հայաստանի իշխանությունները ամենաբարձր մակարդակով խոսում են բիզնեսի ու իշխանությունների տարանջատման, օլիգոպոլիաների դեմ պայքարի մասին, սակայն տեսնում ենք միջազգային ամենահեղինակավոր կառույցներից մեկը, Համաշխարհային բանկը, այսօր հայտարարում է, որ Հայաստանի տնտեսության մեծ մասը շարունակում է գտնվել օլիգոպոլիաների վերահսկողության ներքո։ Նույն այդ Համաշխարհային բանկի ներկայացմամբ, որի մասին այսօր նույնպես նշվեց, մրցակցությունը այն կարևորագույն գործոնն է, որը թույլ կտա դինամիկ զարգացնել Հայաստանի տնտեսությունը և ստեղծել նոր աշխատատեղեր։ Միջդեռ ըստ բանկի, գործազրկության մակարդակը Հայաստանում մեջբերում է տարածաշրջանային միջինից անհամեմատ բարձր է։ Այսօր մեր երկրում աշխատուժի 18%-ը գործազուրկ է։
<Sess-> Եթե տարիներ առաջ դպրոցներում, բուհերում, քննությունների, ստուգողական գրավորների ժամանակ արտագրում էին ծածկաթերթիկներից, ապա այսօր նորագույն տեխնոլոգիաները արտագրողների գործը հեշտացրել են. Բջջայիններ, անլարական ջակալեր եւ այլն։ Սակայն էլ ավելի է հեշտացել հատկապես կուրսային, դիպլոմային ու մագիստրոսական թեզգրողների գործը։ Բուհերի հենց հարևանությամբ այսօր տասնյակ գործակալություններ են գործում, որոնք օրը ցերեկով պատրաստի աշխատանքներ են վաճառում, ու մինչև եվրոպական երկրներում նախարարներն ու պաշտոնյաները հրաժարական են տալիս գրագողության համար։ Մեր երկրում դեռևս ոչ ուսանողն է պատժվում, ոչ վճարովի մասնագետը, ոչ էլ արտագրված կուրսայինի համար բարձր գնահատական նշանակող դասախոսը։ Թեմային անդրադարձել է Նանե Սահակյանը։
Կգրենք դիպլոմայիններ, կուրսայիններ եւ այլ գիտական աշխատանքներ։ Բուհերի շրջակայքում այս գովազդն ամենուր է, այս գրասենյակների աշխատակիցներն էլ ամենագետ են, վերցնում են համարյա ցանկացած թեմա, ունեն ճկուն գնային համակարգ, գումարած չեն մտահոգվում անգամ, որ իրենց գործունեությունն անօրինական է։ Զրուցակիցը սովորել է պետական համալսարանի ռոմանա-գերմանական բանասիրության ֆակուլտետում, պատմում է, որ բուհն ավարտելիս համակուրսեցիների 40%-ը պատվիրել եւ գնել է դիպլոմային աշխատանք։ Ոչ ոք անգամ չկասկածեց, բայց ռուցակիցս վստահ է, եթե ուշադիր լինեին, գլխի կընկնեին։
Դասախոսներ կան իրոք, որ ամբողջությամբ չեն էլ կարդացել իրենց դիպլոմնիկների աշխատանքները, այսինքն ոչ հենց դասախոսը, թեմայի ղեկավարը, ոչ էլ նույնիսկ օպոնենտը հնարավոր է ամբողջությամբ չծանոթանա աշխատանքի հետ։
Արդյունքում մի խումբ դասախոսներ հավաքվում եւ լուրջ դեմքով լսում են ուսանողների, որոնք ամբյոնից անհայտ հեղինակի մտքերն են ներկայացնում։ Դասախոսներն էլ ավարտին շատ հաճախ շնորհակալություն են հայտնում լավ աշխատանքի համար։ Այսպիսի ուսանողների կողքին երբեմն անգամ կարող են ստվերում մնալ նրանք, ովքեր իսկապես ինքնուրույն են գրել եւ թույլ են տվել ավելի շատ վրիպակներ։
Այդ մարդկանց համար է արդեն խնդիր առաջանում, որովհետեւ իրենք բնականաբար հանձնում են աշխատանքը ավելի ուշ, ժամկետների մեջ հնարավոր է չտեղավորվեն, որովհետեւ տենց իրոք փորձում են աշխատել ու գտնել։
Ակադեմիական անազնվության, ինչպես նշում են մասնագետները, կամ պարզապես արտագրությունների եւ դիպլոմայիններ գնելու դեմ Հայաստանի բուհերը երբևէ որևէ միասնական եղանակով չեն պայքարել։ Առանձին ամբիոնների վարիչներ եւ դեկաններ ասում են, որ ամեն մեկը ներքին պայքար է տանում։ Արտասահմանյան գրականության ամբիոնի վարիչ Արա Արաքելյան.
Եթե դասախոսը բարձր որակ մասնագետը, անպայման նկատի կլինի, որ դա որտեղից է և ինչ ճանապարհ է անցել մշակման անպայմանը։ Դրա առաջնարկելու համար ամենակարևորը հենց թեմաների բաժանումն է, որը մենք ծրտում ենք, աշխատում ենք այդ թեմատիկ բաները, որ շատ դժվարություն ստեղծել։
Դիպլոմայիններ վաճառող կենտրոնում մինչդեռ վստահ են գլուխ կհանեն ցանկացած թեմայից։ Ասում են, որ բոլոր աշխատանքները գրվում են բարձրակարգ մասնագետների կողմից եւ անգամ շվայլ երաշխիքներ են տալիս արդյունքների մասին։ Մենք գաղտնի ձայնագրություն ենք արել այդպիսի երկու գրասենյակներում։
Ինչ գնահատականներ են ձեր գրաֆները ստանում վերյակե։
Մասնագետները բարձրակարգ են գրում որակյա։
Առանց գիրք բացելու կուրսային ու դիպլոմային ստանալ հնարավոր է անգամ տանը նստած այս կայքերը նաև օնլայն պատվերներ են ընդունում։ Տնտեսագիտական համալսարանի կառավարման ֆակուլտետի դեկան Միքայել Թավադյանը վստահ է, պետք է պատժվեն թե գրագող ուսանողները, թե այդպիսի կենտրոնները։
Պետք է արգելվի անշուշտ, որովհետև անցնում ես մայթերով կամ անցականցումներով գրված է ամեն կարգի աշխատանքի պատվերներին ընդունում, սկսած անհատական աշխատանքից մինչև անգամ բազմագետը դնում են Երևան տնախոսությունների համար, տեխնազուրական տնախոսությունների համար էլ նրանք պատվեր ընդունում։
Թեև պետք է արգելի եւ ինչպես հստակ չէ։ Նաեւ ակնհայտ է, որ այս շղթայում ներգրավված են եւ ուսանողները, եւ դիպլոմայիններ ու թեզեր վաճառողները, եւ անուշադիր դասախոսները, որոնք բարձր գնահատական են նշանակում նման աշխատանքների։
Եթե ոչ մի բան արդարացի չի լինում, հլա դուք մոտենաք, մտնեք ինստիտուտներ, ասեք, հարգելի ծեկան, հարգելի մի ուսանող է սա է։ Ավարտում այս մարդը, ղեկավարը միջև վերջ չի ստուգում իր թեզը, բառնը պաշտպանություն է։ Այդի ղեկավար կոչվելու իրավունք ունի։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում է աշխարհահռչակ ջութակահար դիրիժոր Մաքսիմ Վենգերովը, վաղն ամենահամերգով հանդես կգա Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի շրջանակներում։ Գայանե Դանելյանն է պատմում։
Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական 14-րդ փառատոնի շրջանակներում վաղը երեկոյան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի կունենա աշխարհահռչակ ջութակահար Մաքսիմ Վենգերովի մենահամերգը, դաշնակահար Վահագն Պապյանի նվագակցությամբ։ Ծրագրում Բախ, Բրամս, Կրայսլեր, Պագանինի և այլք։ Այսօր փառատոնի կազմակերպիչների կողմից հրավիրած ասուլիսին Մաքսիմ Վենգերովն անդրադառնալով իր և Վահագն Պապյանի համագործակցությանը շեշտեց, որ այն արդեն 2 տասնամյակի պատմություն ունի, և որպես դիրիժոր հենց Վահագն Պապյանն է եղել իր ուսուցիչը, առաջին ուսուցիչը, իսկ ջութակի դեպքում Սվետոսլավ Ռաստրապովիչը։ Իհարկե փոքր հասակից է սկսել նվագել 5 տարեկանից, հայրը հոբոյիստ էր, մայրը դիրիժոր, և երբ առաջին անգամ 3 տարեկան հասակում նրանց նվագախմբի փորձին մասնակցեց, անմիջապես ասել էր, որ ուզում է դիրիժոր դառնալ։ Իհարկե ինձ բացատրեցին, որ դա անմիջապես անել չեմ կարող, կատակում էր երաժշտը և շեշտում, որ եթե այն ժամանակ մայրն ու հայրը Շվեյցարիայում կամ եվրոպական մեկ այլ երկրում ապրեին, նրանց անպայման դատարան կտանեին երեխայի դեմ բռնության մեղադրանքով։ Ես ուզում էի ընդամենը 20 րոպե նվագել, բայց ծնողներիս պարտադրանքով պարապում էի 7 ժամ։ Հիմա ես երախտապարտ եմ դրա համար ծնողներիս, որոնց շնորհիվ էլ երաժիշտ դարձա, ասում էր Մաքսիմ Վենգերովը։ Մեռածուկանի հարցին ի պատասխան, թե արդյոք իր մեծ նվագացանկում հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ կան, Մաքսիմ Վենգերովն ասաց, որ դեռ 10 տարի առաջ Նյու Յորքում պիտի Արամ Խաչատրյանի ջութակի կոնցերտը նվագեր, բայց ավաղ ինչ-ինչ պատճառով այդ համերգը չստացվեց, բայց շեշտեց, որ
выучу концерт Хачатуряна. Я очень люблю. И даже вот были планы, что я должен был его этот концерт дирижировать, аккомпанировать.
Ես շատ սիրում եմ, շատ գնահատում եմ և հուսով եմ, որ շատ շուտ կսորեմ Խաչատրյանի ջութակի կոնցերտը, ասում էր Մաքսիմ Վենգերովը և շեշտում, որ բարեբախտաբար ընդարձակ նվագացանք ունի և դեռ նորանոր անուններ ու ստեղծագործություններ է իր համար հայտնաբերում, միշտ էլ նոր, հատկապես ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ եմ կատարում, ասում էր, բայց ես ինձ նաև համարում եմ երաժշտական հին, բարի ավանդույթները պահպանող և դասական երաժշտությունը տարածող երաժիշտ, սա շատ կարևոր է, շեշտում էր երաժիշտը։
Я охраняю старые традиции, старые добрые традиции. Это тоже очень важно.
Պարզվում է, որ նրա կյանքում այնուամենայնիվ մի ուշագրավ հայկական հետ կա.
Երևան был тем первым городом, куда я выехал тогда со своей возлюбленной подругой Ольгой, на которой сейчас и женился.
Երևանն այն առաջին քաղաքն էր, որ ես այցելեցի մեկ շաբաթ առաջ սիրածս կնոջ, իսկ հիմա արդեն տիկնոջս Օլգայի հետ 2 տարի առաջ։ Արդեն ամուսնացել ենք, 2 հրաշալի երեխաներ ունենք, մեկը 2 տարեկան է, մյուսը 5 ամսական, Լիզան և Պոլինան, ինչպես պիկովայ դամայմ, ասում էր երաժիշտը։
2 годика, Полинке уже 5 месяцев. Так что мы во многом преуспели в личных делах и в общем-то благодаря Армении.
Այնպես որ մենք Հայաստանի շնորհիվ մեր անձնական հարաբերություններում շատ առաջ գնացինք, ասում էր Մաքսիմ Վենգերովը։
Բժիշկների սխալներից, անհարկի, բայց թանկ հետազոտություններից բողոքներ հաճախ կարելի է լսել։ Մինչդեռ այս հարցով դատարան են դիմում եզակիները, առավել հազվադեպ են մարդիկ, ովքեր կարողանում են դատարանով ապացուցել բժշկի մեղավորությունն ու հաջողության հասնել։ 1 տարի առաջ քաղաքային հիվանդանոցներից մեկում մահացած 1 տարեկան երեխայի ծնողները, օրինակ, մինչ օրս պայքարում են, այդուամենայնիվ դեռևս չեն կարողանում ապացուցել, որ փոքրիկի մահը վրա է հասել հենց սխալ բուժման արդյունքում։ Իրավապահները գործ չեն հարուցում, պնդելով, թե հանցակազմ չկա։ Թեման շարունակում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ոնց կարելի է ենթադրելով երեխու օրգանիզմ ներարկել բեղորայք։ Իրանց ներարկած բեղորայքների չափաբաժինը այնքան բարձր են արել, երեխու մոտ արդեն սիրտանոթային եկի շնչառական համակարգը ներողում է, չեր հասցնում այդ բեղորայքների տակը շնչել։ Արհեստական շնչառության ապարատին ենցրեցին, 10-րդ օրը թոքը վնասեցին աչքային, ինտուբացիայի խողովակ այնքան էին հրել, որ երեխայիս թոքը ծակել էին, իրանց ասելով աբիումը բարձրավել սուտը։ պատկերացման հնարավոր չի։
Լուսինե Փարսադաղյանի 1 տարեկան աղջիկը մահացել է 2012 թվականի սեպտեմբերին, մայրը համոզված է սխալ բուժման հետևանքով։ Լուսինեն ասում է, որ երեխայի մահվան մասին բժիշկները իրեն անգամ տեղյակ չեն պահել եւ առանց իր համաձայնության տեղափոխել են դիահերձարան։
Ասաց, որ մահացել, ամենակ հարցն եմ, որտեղ է հիմա իր երեխան։ Ասում է, անատոմիկում չեմ հասկանում, այդ բանի չի հասկանում, ինչ են տարել անատոմիկ առանց մեզ տեղյակ պահելու, ինչ են կատարել դիահերձարան առանց տեղյակ պահելու։ Միգուցե ես այնտեղ չթողեի մեր ախուն կամ չթողեի դաժան փորձություն անցնել, բայց չէ, նրանց կամ իմ երեխուց օրգանը պետք է հանել են, կամ նրանք այդ ձևով թաքցրել են իրանց սպանությունը, ու ինձ ոչ ոք չի կարա, ոչ ոստիկանությունը, ոչ դատաբժիշկները, ոչ ոք չի կարա հակառակը ապացուցին։ Ես ասել եմ, միթե պետք լինի ապաշիրի նումեր կանոն, բայց կապացուցան։
Մինչ այսօր, սակայն, ապացուցել չի ստացվում, ասում է մայրը առողջապահության նախարարությունից, որևէ արձագանք չի եղել իր բողոքին, իսկ հարուցված քրեական գործը կարճվել է հանցակազմ չլինելու պատճառաբանությամբ։
Եթե սա կրիմինալ չի, բասա ինչ կա։ Ես բողոքել եմ հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամսները 45-ից հետո առողջապահության նախարարության նոր եկման կետրոն, այնտեղ ոչ մի շարժ։ Բողոքել եմ ոստիկանություն հունվարի 29-ին, գիտեք ինչ ասեցին, նոր եք գալիս, ոստիկանություն նոր եք գալիս, ասում գիտեք, երեխա կորցնելը ոսկի չի, գումար չի, նյութական չի, մարդկա մի ամիս հետո է ուշքի գալ, մարդկա տարներով ուշքի չի գալ երեխո կորուստից հետո։
Մատուցվող բուժծառայությունների որակն ու անվտանգությունը վերահսկող մարմին մինչ այսօր Հայաստանում գոյություն չի ունեցել, իսկ վիճելի հարցերի շուրջ մարդիկ դիմել են կամ դատարան, կամ ոստիկանություն։ Առավել շատ հնչեղություն ստացած գործերով առողջապահության նախարարությունում մասնագիտական հանձնաժողովներ են կազմվել, որոնք ուսումնասիրել են խնդիրը։ Որոշ բժիշկներ կարգապահական տուժերի են ենթարկվել կամ հերացվել աշխատանքից։ Նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Սուրեն Քրմոյանը, սակայն, ասում է, որ այժմ նոր առողջապահական պետական տեսչություն է ձևավորվել հենց այս խնդրով զբաղվելու և վերահսկողություն իրականացնելու համար։ Քրմոյանի խոսքերով նախարարությունը բանակցում է նաև Ֆինլանդիայի հետ, որպեսզի այստեղ գործող բուժման չափանիշները ներդրվեն Հայաստանում։ Սա նշանակում է, որ դրանից հետո բժիշկները կսկսեն մոտավորապես նույն բուժումը նշանակել և մարդիկ ստիպված չեն լինի գլուխ ջարդել, թե որ բժշկի բուժումն է առավել արդյունավետ կամ անվնաս։
Քամեր քաղաքացին, ցանկացած մարդ, որը որ նույնիսկ չունի բժշկական կրթություն, բացելով ստանդարտը, ճիշտ է, դա մասնագիտական փաստաթուղթ է, բայց այդուհանդերձ կկարողանա որոշակի պատկերացում կազմել, ճիշտ է բուժումը իրականացնել, թե ոչ։ Ներկայումս հաճախ քաղաքացիները բողոքում են բուժծառայություններից, սակայն իրենք այդ գիտելիքները եւ ունակությունները չունեն, որպեսզի գնահատեն բուժումը ճիշտ է իրականացվել, թե չէ, իրենք կենցաղային մակարդակով են դատում։
Եվ քանի դեռ չկան չափանիշներ, ինչպես նաև վերահսկողություն, բուժ սպասարկման որակի և անվտանգության նկատմամբ, մարդիկ շարունակում են իրենց կասկածները և դժգոհությունները պատմել բարեկամ հարևաններին։ Չնայած ամեն քայլափոխի հանդիպող այս դժգոհություններին, նախարարության տվյալներով 1 տարվա ընթացքում դատարան է դիմում առավելագույնը 2 տասնյակ մարդ բուժ սպասարկման որակն ու արդյունքները վիճարկելու համար։
Օրինակ իմ քրոջը ստեկոր աղջիկը մահացավ, այդպես երեխան ծնվեց, ինքը մահացավ, հետո ահագին բողոք բան արեցին, բայց մի քանի տարիներ առաջ, և ոչ մի բան չարեցին, ոչ մի բան, թեկուզ դատարանով մեկա իրենք ապացուցեցին, որ ճիշտ էին, ու ասեցին դա հազվագյուտ թաքնված, չգիտեմ ինչա, որ այդպես կարողա պատահի այդ դեպքերում էլի, բայց դե ինչի տենց եղավ, ամեն դեպքում մերոնք միշտ ասում էին, որ դա բժիշկների սխալ է։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այս պահի համար այսքան, Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին, ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։